Нун оғлы Ишуа, 22-ші бөлік. Үрдіннен күншіғышта жер алған ұрғыларының өз жерлерін әйләніп қайтуы. Шондан соң Ишуа өз янына Рубин, Гет рухларын һәм күншіғыш минашыларыны шақыртып алып, «Сіз Раббы қылы Муса қушқанларының һәммәсін башқарып шықтығыз. Минем бұйрықларыны да түгел өтәдігіз», дейді. Ұзақ уақытлар дәвамында бүгінгі күнге қадар сіз қардашларыгызны ташламадығыз. Раббы Аллағыз әмірләрін жеріне жеткіріп өтәдігіз. Инде хәзер Раббы қылы Муса сізгә Урдун аръягыннан бүлеп биргән биләмә җирләрегезгә үз иегезгә кайта аласыз. Чөнки Раббы Аллагыз үзенең антлы вәгъдәсен үтәп, сезнең кардәшләрегезгә тыныч имин тормыш насып итте. Тик сез Раббы қылы Муса васият итеп калдырган канун буйрыкларны төгәл үтәргә тырышыгыз. Сез Раббы Аллагызны яратырга, аның юлыннан тайпылмаска, әмерләрен үтәргә, аңа багланып, ихлас йөрәктән бөтен күңелегез белән табынырга тиешсез. Шуннан Ишуа үзенең фатихасын күндереп, аларны өйләренә кайтарып җибәрде һәм алар китеп бардылар. Минашы рухының беренче яртысына Муса биләмә җирләрен башан төбәгеннән, ә рухның икенче яртысына Ишуа башка Исраил рухлары янашасыннан Урдуннан көн батышта бирде. Фатихалап өйләренә озатканда Ишуа аларга: «Сез өйләрегезгә зур байлык туплап кайтасыз. Хәзер сезнең мал туарыгыз, алтын көмешегез, бакыр вә тимерегез, кием салымыгыз күп. Дошманнардан тартып алган ғанимәт малыннан туганнарыгызга да өлеш чыгарыгыз», диде. Рубин һәм Гәт рухлары, шулай ук көнчыгыш минашчылар, башка исраилләрдән айырылып, Хәнган җирендәге Шилох шәһәреннән Гилгатка Раббы кушуы буенча Муса бүлеп биргән биләмә җирләренә кайтырга кузгалдылар. Урдун елгасы буендагы мәзбәх. Канган җирендәге Гилелотка җиткәч, Рубин, Гәт рухлары һәм көнчыгыш минашчылар шунда Урдун буенда зур итеп мәзбәх төзеделәр. Рубин, Гәт рухлары һәм көнчыгыш минашчылар Канган җирендәге Гилелотта Урдунның көнбатыш ярында мәзбәх төзегән дигән хәбәр башка исраилләргә килеп ирешкәч, бөтен Исраил халкы аларга каршы сугыш ачу нияте белән Шилохка җыелды. Әмма әүәл алар Рубин, Гәт рухлары һәм көнчыгыш минашчылар яшәгән Гилгат җиренә Илгазар оғлы рухани Пинхасны юлладылар. Аның белән бергә һәр Исраил рухыннан берәр кеше исәбеннән 10 җәмәгать башлыгы да юлга кузгалды. Исраилнең һәр рухыннан вәкил булып барган әлеге кешеләрнең һәммәсе нәсел башлыгы иде. Рубин, Гәт рухлары һәм көнчыгыш минашчылар янына Гилгатка килгәч, бу вәкилләр аларга: «Раббының бар халкы, ни өчен сез Исраил Алласына хыянат иттегез? Ни өчен Раббы юлыннан читкә тайпылдыгыз? Әлеге мәзбәхне төзеп, сез Раббыга каршы баш күтәрдегез», ди. «Пигурдагы хыянат сезгә аз кебек тоелдымы? Раббының бар халкын әфәткә салган шул гынахтан әлегәчә арын алганыбыз юк. Сез Раббыны инкар иттегез. Бүген Раббыга каршы чыксагыз, иртәгә аның ярсуы бөтен Исраил халкына кузгалачак. Әгәр сезгә биләмәгә бирелгән җирләр ғибәдәт кылу өчен ару пак кебек тоелмаса, Раббы биләмәсенә, аның чатыры урнашкан җиргә күчеп килеп, безнең арада яшәгез. Ләкин Раббы Аллабыз хөрмәтенә төзелгән мәзбәхтән тыш, өстәмә мәзбәх кырып, Раббыга каршы чыкмагыз, һәм безне дә үзегезнең тарафдарыгыз итмәгез». Зирах углы Ахан, Аллаһыга багышланган әйбергә нәфесен сузгач, Раббының ярсуы бөтен Исраил халкына төшмәдемени? Аханның гынахы өчен ғүмере белән бер ул гына хушлашмады бит. Рубин, Гәт рухлары һәм көнчыгыш минашчылар Исраилнең нәсел башлыкларына булай дип җавап кайтарды: «И Аллалар Алласы Раббы! И Аллалар Алласы Раббы! Эшнең нәрсәдә икәнен ул беләдер. Инде Исраилләр дә белсен. Әгәр без Раббыга каршы чыгып, аңардан ваз кичкәнбез икән, бүген ул безне аямасын. Әгәр без Раббыдан йөз чирып, әлеге мәзбәхне тулайым яндыру корбаннары, икмәк корбаннары һәм татулык корбаннары китерү өчен төзегән булсак, безгә язаны Раббы үзе бирсен. Киләчәктә сезнең нәсел варислары безнекеләргә: «Әй Рубин вә Гәт угыллары, Раббы Урдунны сезнең белән безнең арада чик итеп билгеләде. Исраилләр Алласында сезнең катнашыгыз юк, Раббы сезнең Аллагыз түгел», дип әйтүдән курыктык без. Шуңа төзедек. Андый ишракта бит сезнең нәсел варислары гаебе белән безнекеләр Раббыны танымый башлар. Шуңа күрә без әлеге мәзбәхне тулайым яндыру корбаны һәм башка төрле курбаннар китерү өчен түгел, ә бәлки сезнең белән безнең арада һәм балаларыбыз арасында шәһит булып торсын өчен безнең дә тулайым яндыру курбаннары, татулык курбаннары вә башка төр бүләкләр белән Раббы чатыр алдында хезмәт күрсәтергә хакыбыз барлыгын расласын өчен төзедек. Әнә шул чагында сезнең нәсел варисларыгыз безнекләргә Раббы сезнең Аллагыз түгел дип әйтә алмаячак. Без булай хәл кылдык. Әгәр киләчәктә безнең белән сезнең я булмаса нәсел варисларыбыз арасында шундый сүз кузгалса, без тулайым яндыру корбаннары яки башка төр корбаннар өчен түгел, ә бәлки сезнең белән безнең арада шаһит булып торсын өчен ата-бабаларыбыз Раббы мәзбәхенә охшатып тезгән әлеге корылмага күз салыгыз дип әйтербез. Раббыга каршы чыгасыбыз һәм Раббыдан ваз кичәсебез юк безнең. Тулайым яндыру корбаннары, икмәк бүләкләре һәм башка төр корбаннар китерү өчен Раббы Аллабыз чатыры каршында торган мәзбәхтән тыш мәзбәх төзисебез юк. Рубин, Гет һәм Минаше угылларының әлеге җавабы рухани Пинхас һәм җәмәгать башлыкларының, ягъни Исраил нәсел башларының күңеленә хуш килде. Илгазар угылы рухани Пинхас шунда Рубин, Гет һәм Минаше угылларына: «Бүген без шуны белдек. Раббы безнең арада. Һәм сез Раббы каршында җинаят эш кылмадыгыз. Димәк ки, Раббы Исраил угылларын язага тартмаячак», диде. Гилагат җирендә яшәүче Рубин һәм Гет рухлары белән хушлашканнан соң, Илгазар угылы рухани Пинхас һәм җәмәгать башлыклары Исраилләр янына канганга кайтып, эшнең нәрсәдә икәнен сөйләп бирделәр. Исраил угыллары бу хәбәргә сөенделәр һәм Аллаһыга мактау шикерләр яудырып, Рубин һәм Гет рухларына каршы яу чабу, аларның илләрен туздыру ниятеннән кире кайттылар. Рубин һәм Гет угыллары әлеге мәзбәхкә исем биреп: «Раббы безнең Аллабыз. Әлеге мәзбәх сезнең өчен дә, безнең өчен дә шуны раслаучы шаһиттер», диделәр.